blaðsíða 39. Kjarni kaflans er hér tekin saman. Árið 1914 var mikil spenna á milli stórveldana í Evrópu vegna þjóðvernishyggju, keppni nýlendur og vígbúnaðar. Tvö stór bandalög stóðu hvort á móti öðru og það þurfti lítið til að koma af stað stríði. Stríðið hófst vegna tilræðisins í Sarajevo. Það breyttist fljótt út mestalla Evrópu og síðan til fleiri heimshluta. Stríðið gaf konum nýja möguleika á vinnu af því að karlmenn voru uppteknir við að berjast. Af stríðinu leiddi líka matarskort sem leiddi aftur til uppreisna meðal annars í Þýskalandi. Þó að Ísland væri hlutlaust í stríðinu, var nokkrum íslenskum skipum sökkt og nokkrir sjómenn fórust. Matur hækkaði líka í verði á Íslandi. Þjóðverjar töpuðu stríðinu og urðu að láta af hendi landsvæði og nýlendur. Þeir urðu líka að borga sigurvegurunum háar skaðabætur.